Zeme, uz kuras atrodas ēka, ir aptuveni 3500 kvadrātmetru liela. Pašu ēku 1974. Gadā uzcēla Krievijas konsulāts, un tās platība ir aptuveni 2000 kvadrātmetru. Daudzi cilvēki ir aicinājuši slēgt arī Krievijas konsulātu Ālandu salu pilsētā Marijahamnā. Tomēr šomēnes prezidents Sauli Nīniste, izskatot ziņojumu par problēmām, kas saistītas ar Ālandu īpašo statusu un tur esošo Krievijas konsulāro biroju, paziņoja, ka Somija kādus soļus nespers.